habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda iyo caawa waa idaacadda caawiya dunida ee v o a da oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa isniin bisha Novembar sanadka 2024 kuwa 11 waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wadaa anigu ah maxamed cabdi. qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid a labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo kulan wada jira oo ay maanta yeesheen ku ansixiyay hindi sharciyeedka doorashooyinka ku aadan oo ay xukuumaddu u soo gudbisay iyo warar ayan kismaayay ka soo saareen xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalmahan halkaasi ku sugnaa.
markaan aan aragnay ficilada sharci darrada ah ayna noo muuqatay tallaabooyinka xiga ee u qorshaysan oo dhammaan ka soo horjeeda dastuurka dowladda federaalka iyo dastuurka dowladda Jubbaland iyo shuruucda kale ee dalka, waxaan si hordhaca u soo saarnay qodobada soo socda. arrimaha siyaasadda, xildhibaanada Jubbaland ku matala baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxay isla qaateen inay lagama maarmaan tahay in dhammaystirka dastuurka loo maro hab sharci ah oo wadar ogol ah.
qodobada kale aanu idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid a barnaamijkii ilayska v o a aan maanta ku eegeyno madaxtinimada Donald Trump iyo dareenka reer Yurub.
Donald Trump xilligiisii hore waxaan xasuusannahay halkay halhayskiisii caanka uu ku noqday ee ahaa America First, wax walba Maraykanka ayaa ka horeeya weeye, wuxuuna dul dhigay awaamiiro fara badan maadaama reer Yurub amnigooda ay ku xiran tahay Maraykanka in uu ku soo rogay.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan waraysi aanu la yeelanay hogaamiyaha xisbiga wadani ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. wasiirka arrimaha dibadda ee Israel Gidcoon Sacar ayaa isniinta maanta sheegay in horumar laga sameeyey xabad joojin ka hirgasha dalka Lubnaan, halkaasi oo dagaal uu ka socday in ka badan 6 toddobaad. wasiirka arrimaha dibadda ee Israel ayaa intaasi ku daray, waxaa jira horumar gaar ah isaga oo ka jawaabayay su'aal ku saabsan suurtagalnimada in xabad joojin la gaadho. waxaan arrintan kala shaqaynaynaa Maraykanka, ayuu wariyaasha u sheegay isagoo ku sugan magaalada Qudus. Israel ayaa kordhisay duqeymaha cirka ee dabayaaqadii bishii Sebtembar ay ku bartilmaameedsatay xarumaha Xisbullah ee guud ahaan dalka Lubnaan. wasiirka waa ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ujeeddada howlgalku ay tahay in Xisbullah dib looga riixo waqooyiga webiga Litani, kaas oo mara koonfurta dalka Lubnaan. yoolka kale Israel ee Lubnaan ka leedahay ayay Israel ku sheegtay in la joojiyo isku day kasta oo Xisbullah ay ku doonayso inay dib isugu hubayso kooxdan oo taageero ka hesha dalka Iiraan. Sacar ayaa mar kale ku celiyay in Israa'iil ay diyaar u tahay xabad joojin haddii Xisbullah ay ka fogaato xuduudaha dalkaasi. dhinaca kale, Xisbullah ayaa sheegtay inaanay helin weli wax soo jeedina oo ku saabsan heshiis xabad joojina oo Lubnaan ka hirgala. warbaahinta Israa'iil ayaa ka hadashay in golaha wasiirada ee Israa'iil uu ansixiyey soo jeedinta xabad joojinta. ururka Xisbullah ayaa isniinta maanta sheegay in militariga Israel aanu awood u helin inuu qabsado xitaa hal tuulo oo ku taala Lubnaan, tan iyo markii ay bilaabeen howlgallada dhulka ee xuduudda 6 toddobaad ka hor. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa xabad joojin degdega oo ka hirgasha Qaza iyo Lubnaan ku baaqay, isaga oo ka hadlayay shir ay wadajir u yeesheen Jaamacadda Carabta iyo Ururka Iskaashiga Islaamka oo isniinta maanta dalka Sacuudiga ka dhacay. Maxamed bin Salmaan ayaa sheegay in beesha caalamku ay tahay in sida ugu dhaqsaha badan ay u joojiso ficilada Israa'iil ee ka dhanka ah walaalaheenna Falastiin iyo Lubnaan, sidau hadalka u dhigay isagoo cambaareeyey ololaha Israa'iil ee Gaza oo ku tilmaamay inuu yahay xasuuq. hogaamiyaasha Carabta iyo kuwa Muslimiinta ayaa maanta isniina isugu tegay dalka Sacuudiga kuna yeeshay shir madaxeed ay uga hadlayaan dagaalada Qaza iyo Lubnaan, taas oo loo arkay fursad ay fariin ugu dirayaan madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump. shirkan ayaa kusoo beegmaya hal sano kadib kulan kan lamid a oo ka dhacay magaalada Riyaad oo ay yeesheen labada urur. kulankaasi oo hogaamiyaasha ay ku cambaarayeen falka ciidamada Israa'iil ee Qaza ay ku sheegeen inuu yahay mid wuxushnimaa. shirkan maanta ayaa sida muuqata ay hoggaamiyaashu maanka ku hayaan imaanshaha Donald Trump ee xukunka Mareykanka isagoo markii labaad dib loo soo doortay. Eina Jacobson oo ka tirsan hay-adda International Crisis Group qaybteeda gacanka ayaa sheegtay in shir madaxeedkani uu yahay fursad madaxda labada urur ay maamulka madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ugu sheegayaan in Mareykanku uu u sameeyo sida ay iyagu wax u doonayaan. 15 askari oo u dhashay dalka Chad ayaa lagu dilay dagaal oo ciidanka dalkaasi la galay koox jihaadoon ah aagga harada Chad Region, waana dhacdadii ugu dambeysay ee noocan oo kale ah ee ka dhacda bartamaha Afrika sida ay saraakiishu sheegeen. Afhayeen hadle ciidanka oo lagu magacaabo Isxaaq Sheikh Shanani ayaa sheegay inay tahay nasiib darro in ciidanku uu la murugoodo dhimashada 15 askari oo lagu dilay dagaalka, halka 23 kalena lagu dhaawacay dagaal sabtidii dhacay. Sarreeye Guuto Shanani ayaa intaasi ku daray in dadka dhaawaca ah la geeyey magaalada caasimada dalkaasi ee N'Djamena si halkaasi loogu soo daweeyo. Iskahorimaadka ayaa ahaa kii ugu dambeeyey tan iyo dabayaaqadii bishii Oktoobar, markaasoo weerarey kooxda Boko Haram ku qaaday saldhig ciidamada Chad ay ku dileen ugu yaraan 40 qof. Ciidanka weerarkaasi ka jawaabay ayaa bilaabay howlgal ka dhan ah maleeshiyadaasi. War qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Facebook ayaa madaxweynaha dalka Chad Maxamed Idris Debi uu ku yidhi waxaan tacsi tiraanaya leh u diraya qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadkii ku shahiiday inay difaacaan dalkooda hooyo intii uu socday iska horimaadkaasi, waxaanan caafimaad degdega u rajaynayaa intii ku dhimatay, ayuu yidhi madaxweyne Debi. Qaar ka mid a warbaahinta maxalliga ayaa daabacay waxa ay ku sheegeen liiska ciidamada la dilay iyo kuwa la dhaawacay axadii. Ururka Boko Haram ayaa sanadkii 2009 bilaabay weerar ka dhanaa dalka Nigeria, halkaasoo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 40,000 oo qof, iyadoo kumanaan kalena aadhaade malaayiin kalena ay ku barakaceen, iyadoo ururkani uu haatan iyo ilaa iyo xilligaasi ku fiday dalalka galbeedka Afrika. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa nagayntaa. fiid wanaagsan mar kale dhammaantiin ba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Aynu ku bilownay fadhi wadajir oo ay maanta yeesheen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayay ku hansixiyeen saddex hindise sharciyeed oo kala ah hindise sharciyeedka doorashooyinka, hindise sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda, iyo hindise sharciyeedka dhismaha guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha, iyadoo dhinaca kalena ay arrintaasi ka soo horjeesteen xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ah. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta fadhi wada jira ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa ansixiyey saddex hindise sharciyeed oo kala ah hindise sharciyeedka doorashooyinka, hindise sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda, iyo hindise sharciyeedka dhismaha guddiga doorashooyinka iyo sodimaha. Hindise sharciyeedyadan ayaa ah kuwa ay ku shaqayn doonaan guddiga kumeelgaarka ee labada aqal ee baarlamaanka dalka ee u xil saaran diyaarinta xeerarka doorashooyinka. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa ugu horreyn waxaa ka hor hadlay guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka, xildhibaan Mahdi Maxamed Guule.
markuu arkay qaraarkii labada aqal ee ay soo saareen 13 Oktoobar 2024 oo cod aqlabiyad ah ay ku aqbaleen codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda, waxa uu soo saaray habraaca fadhiyada wadajirka ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. qodobka koowaad bayjka saddexaad buu ku yaalla, waa la soo bixi kartaan. fadhiyada wadajirka ah ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobada 26-1 iyo 57 aa ilaa ca ee dastuurka kumeelgaarka ah, baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu yeelanayaa fadhiyo wada jir ah oo uu kaga doodo kuna ansixiyo xeerarka doorashooyinka, xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta, iyo xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha.
sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cali Xoosh ayaa baarlamaanka ka codsaday inay meel mariyaan hindise sharciyeedyada la horkeenay si dalka ay uga qabsoonto doorasho qof iyo cod ah.
guddoonka labada aqal, xildhibaanada iyo sanatarada sharafta leh, idinkoo qadarinaya ahmiyadda qaranka uu leeyahay saddexdan hindise xeereed ee sare ku xusan oo awood u siinaya muwaadiniinta Soomaaliyeed inay isticmaalaan xuquuqdooda siyaasadeed ee dimuqraadiga ah ee ku xusan ku cad qodobka 22-aad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo shuruucda kale ee xeerisa doorashooyinka dalka, lagana gudbo doorashooyinka dadban oo loo gudbo in lagu tartamo ururo iyo xisbiyo siyaasadeed oo la gaaro doorasho qof iyo cod ah loona baahan yahay in la ansixiyo xeerkan saddexda ah. Waxaan si xushmad iyo qadarin mudan idinkaga codsanaynaa, idinka oo gudanaya waajibaadkiina dastuuriga ah, inaad naga aqbashaan codsigeenna oo aad ansixisaan saddexda hindisa xeereed ee hortiina yaalla.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo kulanka shir guddoomineysay ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqday natiijada codaynta saddexda hindisa sharciyeed ee la horkeenay labada aqal ee baarlamaanka.
Kooranka maanta wuxuu 107 wax diiday, male wax ka aamusay male, sidaasu wuxuu ku yahay ansax.
Dhinaca kale, tallaabada ay qaadeen labada aqal ee baarlamaanka ayaa waxaa ka soo horjeeda qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo ay ka mid yihiin Puntland iyo Jubaland, waxaana Jubaland ay si iskeeda u qabsanaysaa doorashooyinkeeda iyadoo magacowday guddiyada doorashooyinka, waxaana arrintaasi taageersan qaar ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka tirsan golaha shacabka sidoo kalena ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku dhaliilay fadhiga maanta ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana dhanka kale uu taageero u muujiyey qorshaha maamulka Jubaland ee ku aadan inuu doorasho qabsado.
Waad ogtihiin maanta baarlamaankeenii inuu si xaaraana ku wada fadhiyo, oo sidaad ogtihiin golaha sare ama aqalka sare waxaa loogu talagalay in uu turxaan bixiyo ama jeegareeyo sharciyada soo mara aqalka golaha shacabka. Maanta waxay joogtaa in labada gole ay wada fadhiyaan guddoomiyeysan ay leeyihiin. Labada gole waxay wada fadhiisan karaan oo keliya markay dastuurka dib u eegayaan iyo markay madaxweynaha dooranayaan. Ayagaa waxay ku heshiiyeen dhexdooda oo xajajar ay ku gaareen inay miisaaniyadani isla fiiriyaan, laakiin sabab kale ay ku wada fadhiisan karaan ma jirto. Horey dalka waxaa u maqnaa oo dhammaanteen baa ay goobeynay Soomaaliland. Waxaad ogtihiin mar dhexe waxaa ka booday tareenka Puntland, saakina waxaa ka maqan Jubaland. Waxaa isweydiin leh inta soo harta horena waa u sheegnay durwadada qardajeexa ee lagu socda inay saas ku dhammaan doonto. Waxaan rabaa inaan dul istaagaa arrinta Jubaland. Waa Jubaland waa arrin ay u soo noqnoqotay. Madaxweyne Xasan markii ay doortana way la kowsatay, maantana way la jirtaa. Waxaa su-aasha isweydiinta leh, waxaa maalmaan aad loo soo celceliyaa warbaahintan aad la socotaan, idinka warbaahintii ah qudbooyinkii ay jeedin jireen Madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul hadda jira ee Xamse Cabdibare ay ku difaacayeen maamulka Jubaland iyo doorashadiisa. Oo dhammaanteen baan ku difaacaynaba. Waxaan difaacaynana waxay ahayd wax ku qoran dastuurka dalka oo ah qodobadiisa 120-121-142 oo madax banaani u siinaya dowlad goboleedka ayada inay doorashada qabsato.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, maalmahan waxaa magaalada Kismaayo ku sugnaa mudanayaasha baarlamaanka federaalka laga soo doortay Jubaland kadib martiqaad iyo shir wada tashi oo ugu yeedhay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan, kaasoo ku aadan khilaafka u dhexeeya maamulka Jubaland iyo dowladda federaalka. Waxaana maanta xildhibaanadaas ay soo saareen war saxaafadeed sida uu ku faahfaahinayo warbixintan wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Saxaafadeedkan maanta ay soo saareen xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee laga soo doortay deegaanada Jubaland ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalmahan shir wada tashi ahi uga soconaya magaalada Kismaayo ayaa waxay maanta soo gabagabeeyeen shirkooda, waxaana ay ka soo saareen warmurtiyeed, iyadoona warmurtiyeedkooda ay ku xuseen in doorasho ka dhacda ee Jubaland ay si weyn u soo dhaweynayaan, islamar ahaantaana ay si weyn uga soo horjeedaan go-aanka laga soo saaray shirkii madasha wada tashiga qaran ee uu ka soo baxay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam. Xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Haaji Carab oo war saxaafadeedka u aqriyay warbaahinta ayaa sharaxaya qodobadii maanta ka soo baxay shirkii ay ku lahaayeen baarlamaanka gudaha magaalada Kismaayo.
Annagoo ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matala dowladda Jubaland ee ku siixan warmurtiyeedkan, kana jawaabayna casuumaddii wada tashiga ahayd ee uu noogu yeeray madaxweynaha dowladda Jubaland. Annagoo weli uu caasimada kumeelgaarka ah nooga socdo wadatashiyadii aan la yeelanaynay dowladda Jubaland iyo qaybaha bulshada kuna howlan xal u helidda iyo isu soo dhaweynta kala agti duwanaanta dowladda Jubaland iyo dowladda federaalka. Wadatashigan oo aan diiradda ku saarnay sidii xal waara loogu heli lahaa xaaladda siyaasadeed ee dalka, kala aragti duwanaanta Jubbaland iyo federaalka, amniga, shuruucda iyo xeerarka dowlad dhiska Soomaaliyeed, arrimaha bulshada iyo duruufaha ku xeeran. Haddaba waxaa nasiib darro ah iyo lama filaan ah in annagoo weli ku howlan xal u helidda iyo isu soo dhaweynta kala aragti duwanaanta iyo xalinta khilaafaadka u dhexeeya dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka, in xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo guddoonka labada aqal ee sharci dejinta ay qaadaan tallaabooyin sharci darro ah oo sii hurinaya khilaafka, iyadoo ay waajib ku ahayd inay xalka qayb ka noqdaan kana warsugaan natiijada wadatashigan aan ku jirno. Sidoo kale waxaa nasiib darro ah iyo kalsooni xumo ah in iyadoo ay weli caasimadda kumeelgaarka ee Jubbaland ku sugan yihiin ergo heer wasiira oo dowladda federaalka u soo dirtay inay xal iyo isu soo dhaweynta ka qayb qaataan, welina wada hadalo la leeyihiin dhiggooda dowladda Jubbaland in dowladda federaalka ixtiraami weydo, sugni weydo natiijada rasmiga ah ee ka soo baxda wada hadalka. Xildhibaanada waxaa u muuqda degdeg iyo isku dhexyaac maamul oo ka jira hoggaanka labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo xukuumadda federaalka, taasoo laga dheehan karo soo gudbinta sharci darrada ee shuruucda xisbiyada iyo guddiyada doorashooyinka, annagoo weli ku guda jirna wadatashiga iyo xal u raadinta khilaafka iyo kala aragti duwanaanshaha. Ficiladan waxay calaamad muuqda u tahay in dowladda federaalka iska indha tirayso xaqiiqda iyo inaanay jirin cid ay ixtiraam u hayso kuna sifowday oraahdeedii ahayd loo joojin maayo. Intaa kadib, markaan aragnay ficilada sharci darrada ah, ayna noo muuqatay tallaabooyinka xiga ee u qorshaysan oo dhammaan ka soo horjeeda dastuurka dowladda federaalka iyo dastuurka dowladda Jubbaland iyo shuruucda kale ee dalka, waxaan si hordhaca u soo saarnay qodobada soo socda. Arrimaha siyaasadda, sida ku cad qodobka koowaad ee dastuurka, farqadiisa koowaad, dowladnimada dalka waxay ku dhisan tahay nidaam federaala oo dimuqraadi ah, kana kooban laba heer dowladeed si waafaqsan qodobka 48-aad, qodobka 50-aad, qodobka 50-aad ee dastuurka kumeelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Xildhibaanada Jubbaland ku matala baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxay isla qaateen inay lagama maarmaan tahay in dhammaystirka dastuurka loo maro hab sharci ah oo wadar ogol ah. Xildhibaanada waxay usta ka xariiqeen in dastuurku yahay heshiis bulsho, sidaa darteedna in dastuur aan heshiis lagu ahayn uu kala qaybinayo bulshada Soomaaliyeed iyo dowlad dhiska muddada dheer lasoo geedi gelinayay lagana gaaraynin wax natiijo ah. Xildhibaanada waxay u caddaatay in saacad loo baalmaray qodobka 80-aad ilaa iyo qodobka 86-aad ee dastuurku meelgaarka oo qeexaya habraacyada baarlamaanka loo horkeeni karo hindisi sharciyeedyada iyo go'aamada siyaasadeed ee ka bilowda golayaasha sharci dejinta.
Sidoo kale, markii shirka uu soo gabagabooyey, waxaa warbaahinta la hadlay xildhibaan Mursal Khaliif oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland laga soo doortay ee ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxaana uu sheegay in Jubbaland ay xaq u leedahay in doorasho ay qabsato, islamar ahaantaana dastuurka Jubbaland uu sheegayo ay kan federaalka ee qabya qoraalka ahi, isagoona sidoo kale sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha isku hayaan dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland.
waxa marka meesha yaalla waxay tahay iyo Jubbaland iyo dowladda federaalka waxa ay dhabti isku hayaan doorasho qof iyo cod inta ay ka dhacayso doorashadii horey dadka ay raaliga isaga wada ahaayeen ee dowlad goboleedyadu dastuurkooda u qoray inaan qabanno iyo waxbaha qabanina doorashadan haday dhici weydo 10 bilood kadibna dhib male kursiga isaga sii fadhi iyo sharciyad la'aan kuma fadhin karno kursi oo dadka inaan sharciyad u haysano si aan ugu talino ayaan u baahanahay sida la ajligeed waa inaan doorasho qabanaa. Doodu horta waa inta ee ciddiidan male doorasho qof iyo cod. Midda kale xildhibaanada walaal iyo sanatarada agteeda maanta joogay walaalahay ay ka wada hadleen murtiyeedka iyaga ku qoran habka sharci dejinta dalka in runtii la baalmaro hay-adihii dastuuriga ahaa oo la doonayay inay is-ilaaliyaan iyaguna ay isku dhex milmaan waa nasiib darro. xukuumadda waxaa loogu talagalay in aqalka hoose uu ilaaliyo, aqalka hoose inuu aqalka sare ilaaliyo, shuruucda jidka ay soo marayaan taasi ahayd.
Tan iyo markii magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii madasha wadatashiga qaran, isla mar ahaantaana intii uu socday shirkaasi uu isaga soo baxay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa sii xoogeysanayay khilaafka siyaasadeed iyo kala aragti duwanaanshaha u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, iyadana Jubbaland hadda ay u diyaar garowday in ay qabato doorashada madaxtooyada iyo sidoo kale tan golaha wakiilada. waxaana khilaafkan uu cirka isku sii shararay markii madaxweynaha Jubbaland uu magacaabay guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ka oo haatan baarlamaanka Jubbaland ay markaasi cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen. waxaana sidoo kale maanta lagu dhaariyey xarunta madaxtooyada ee Jubbaland. waxana taasi ay keentay markii gudigaasi la magacaabay kadib in khilaafka u dhaxay dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland uu sii kordhay iyadoo bulshada qaybahooda kala duwan ay walaac xoogan ka muujinayaan khilaafkaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Fiid wanaagsan war kala dhageystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Soomaaliland ayaa lagu wadaa in maalinta Arbacada soo socota ay ka dhacdo doorashada madaxtooyada iyo golayaasha sharci dejinta oo muddo dheer dib u dhac uu ku yimid. Murashaxiinta madaxweyne ee saddexda xisbi qaran iyo urur siyaasadeed ayaa doorashadan ku tartami doona. VOA-du waxay wareysay horudhac doorashada la xiriirta la yeelatay murashaxiinta xisbiyada kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo haatana madaxweynaha Soomaaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro murashaxa xisbiga Wadani, iyo Faysal Cali Waraabe murashaxa xisbiga Ucid. Shalay intiini dhegaysatay waxaanu idiin soo gudbinay wareysiga aanu la yeelanay gudoomiyaha xisbiga Ucid Faysal Cali Waraabe. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wareysi aanu la yeelanay gudoomiyaha xisbiga Wadani ahna murashaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro wuxuu u waramay wariyaha VOA da ee waa Zahra Ila Nuur oo Hargeysa hadda kula kulantay, waxayna weydiisay waxa ugu qorshaysan caqabado iyo kala qaybsanaan ka dhalatay intii uu soo jiitamayay muranka doorashada u dhexeeyay mucaaradka oo isagu ka mid yahay xukuumadda madaxweyne Biixi.
Dad badan baa isku keentay adiga iyo madaxda Soomaaliya, ma jiraa xiriir idinka dhexeeya oo aad dadka reer Soomaaliland u sheegi kartaa, maadaama warar badan oo la isla dhexmaraa jiraan oo dhinacaydu ku xaqliyaan dadkeedii ka soo horjeeda?
Ani waxa xiriir gaar naga dhexeeya Soomaaliya ma jiro. Waxaas leeyahay Muuse labada jeer farmaajo ku casilin Hargeysuhu tirqa lagaga reebay Hargeysa yimaad. Waxaas leeyahay haddii ciidda Soomaaliya xilin loo lahayn xukuumadii kulmiye la weydiinayay oo Muuse ugu dambeeyey.
Waan gartay safarada baxdo, maxaad u malaynaysaa inay dacaayaduhu ugu bataan ee loo yidhaahdo wuxuu la kulmay madax Soomaaliya lacag baa lagu fangareynayaa xisbigiisa eedahaasi ilaa doorashadii hore soo noqnoqonayay, maxaase idinka uu laydinku tiriyaa oo xisbiga kale ee mucaaradka xataa aan sidaas loogu eedaynin?
Saaxiibkay Muuse kaarkaas kiriyu haystaa mar waxa leeyahay, laakiin waa fiiri la daawaday biriyuhu ku galay 17-kii, laakiin filimkaas waa filim la daawadaa shaqaynayna.
Sideed u aragtaa imika xiriirka Soomaaliland iyo wadamada caalamka geeska Afrika haddaynu ka bilowno wadamada dariska la xuduudaha wadaagtaan iyo ilaa dunida inteeda kale?
Waxaas leeyahay anigu de xiriirada qaarkood hoos bay u dhaceen, Jabuuti baa ka mid ah, Itoobiya xiriirkeedu waa wanaagsan yahay, wadamada East Afrikaan waxaas leeyahay berigii hore ama siiranyaan xilligii udubaa ugu fiicnaa, wadamo badan oo dunida ka mid ah xilligii udubu ugu fiicnaa. Wadanka South Africa la yidhaahdo xiriir aad wanaagsan bay lahaan jirtay xilliyadii udub ay xukunka haysay, Ghana ka mid ahayd wadamo badan oo dee ayaa jiray oo muhiim ah. Markaas leeyahay wadamada qaarkood ee gobolka ku yaala muhiim bay inoo yihiin markasta, oo ugu horeyso dalka Ethiopia, dalka Kenya, dalka Ingiriiska, dalka Maraykanka, iyo dalka kale waaweyn ee Soomaaliland dee qadiyadeeda lagaga ololeyn karo. Wadamadaasi muhiim bay inoo yihiin, laakiin dalka Ingiriiska berigii aanu gudoomiye baarlamaanka ahaa waxaa jiray kooxaad u ballaaran oo kunta ka badan mudane oo labada aqalba ahaa oo Soomaaliland aad u taageeri jiray. Hadda ma jiraan? Ma jiraan.
San ka warhayna warbaahin ahaan waxaa jira dhowr jeer oo baarlamaanada wadamada waaweyn qadiyada Soomaaliland la keenay sida Maraykanka iyo Ingiriiska oo kale ama wadanka UK, kuwaasi ma waxaad leedahay waxba kama jiraan?
Wixii la qabtay dee waa taageerayna ee wanaagsanaa.
Waan garsaa,
laakiin hadda iyo taas jirto waxaas leeyahay markaan barbar dhigo 2010-kii iyo maanta, wixii ka horreeyay buu ka fiicnaa xiriirka baarlamaanka Ingiriisku inala lahaa.
Waxaa inta badan dadka ku taageeraa sheegaan in adigu arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda ku fiican tahay, ma jiraan xiriidho aad ogtahay oo haddaad xilka qabato aad Soomaaliland uga faa'iideyn karto, ama dowlado ama shaqsiyaad muhiima oo markaa aad odhan karto waxba idin kala qaban karaan siyaasadda arrimaha dibaddada xafiis ka timaado?
Dee u isbedbedel horta dadku kuyaan berigaa qaadi لكن مر والله بدأ يروح كرنا صايمة كده سفيرة سومال سومال لا تقابل صار قال بيني تجي كوا نيجي تجي حير كودي دوري وين هينا كوا شوقي وين هينا وأنا كرنا صاحي حير كا دس كمثلة هي نكمل مثلا إنجليز كمثلة هي سومال لا تقابل صار فكر كنا جنب حيره وكرنا تبي حبضاني
ما
قلت مركب عبد الله ده الله ما عمل كلام ما خسارة نسوي قارية لكن واحد ليك أديك هو اللي وناشين هذا شو هو كلام قارية كريم من عكال مثلا يا جماعة قلنا كمان ستون أربعة تفتمية صدح صدح حسبي صدبا أربعة أنت بضل إسبهاي سوية إسبهاي سن بدل دارة ويا لما أنت بضل ورفض ويانا فلا مشا
بين عين الشران يا هي مركز سيدي صورت كل كنا قلنا يسهل وتي حسب جاق الصوب حوايو حسب يضع أمور هذا استاجر يسنا يصوب حان إيه هدي اللي بدينا لنا عبس صوب حان وحسب جاقنا وأرقا حسب جن وضنينا مركز لي صوب حين النقطة حسب قرن صاحب هذا بهذا السياسة النقطتين يسوب هاي سجنا أي صوب حان نحنان كلو وضع الشقين أيوة ماذا إحنا وش يجي كرتاء أيوة فإذا ذا إلا ذا هاي دور الشذا كدب إما خدور الشذا وأنا دعوت كي وذاكتان ودعوت كي يجت هذا السنة أنا عادق أقول عضية لكن دور الشذا كدب حيت هاي في الشذا تدوينه
ده هذا إسبهاي سبودي دور ما كتيره أو كوليشن أفهم ليش أو
وذاك
وذاك طلع كيني عضو بدني أنت بلان أنت ما تحس بقول كيني ما ترتمى كواحد يحس بياها يسوي فرصتي هي 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 دور شدة وذاك ورحينا جوا أحس لي إسبوعي سجل ما بقول رسي سياسة الصومالي لا وإسبوعي شو وحنا نسكب إسبوعي شو موسى ورحنا أحس لي هاي ليه شيء سيان قال هالشيء لما هاي كوا قرصودي وهاي كوا الشعب جا لاصو بندقي أو مل بابل كله جاي أخري وأنا كلام هذا بنانا تصارع دكاه يوضني والله كبر يحوي إني كلام هذا بنائه أو يترتمي طارش هذا كان عارف قاضي لكن دين عيا كلام هذا نسي كشيني أو كم داين يجوا ما دام أنا بدحويني وترتميني أي عد كلامات سيان مشرحة مدحوينها أحس بالوطن وحيالها سلال نهي دوي بداية كرتان حكومة دا وحانو بالله قادمين الحكسين
ورهاد إيه شاكتين إنه يدو كسو بيرين وحشيس وضا قشين سنور بهنا هان بوقنا هاي قارب دا نوكم دا مركي ورهاد الاسميني يحس بيقينا يحس بيادا كلام حس بيادا كلام عاردكي قد بدو قسور شيدين ورهادا إن ورهادا لفرو وحدون سيصدح دين يحس بيو كلي إن الدور الشادة قشان كنت بدور الشادة مدى حوينا ورهادا لفرو مركا ورهادي يتكسور شيدين ديدين إن حتى مدى حوينا نمدي إذا كلات ارتمان سيدي إما كسور تقال دين كل نقطي إن إذا كي إذا كسو بيران ومكا استاقر ستان
فسانا ورهادا لفرو كمان نفسك شيدين ورهادو ورهادو هاي دور الشادة ودحتوية دا حل بي لحي الله وكو نيلا بي لحتا كاني لحدا مريم مدحوينة يتسوق قارتية دورشادة وفرضة هي إيتي مدحتوية دستور كنو في اللي هي مدحوينة وراء صغري لفتيش رقية باشي فرنس كان دوني كرتو دورشادة الدستورية ووراء قرون الدكريتين مدحوينة صغري بارلمان كي هوري مربي صغري لكي كتغي دورشادة وفرضة على صغر رسي مدحوين وجهو حكو دورشادة مدحتوية هو دستوري دورشادة حيرك الشيقة هي تدستوري كان الدستوري على الهرسين هي مركب موجي دحلقة مرضى ما يحكو صوكا على المدحوين وركا سوية التوفض على صغر رسين هي قاكا نسكو مانا هينو حمد دورشادة مدحتوية صغر رين سيئتا كان حلقة هلا قبطو دمركا الله مدي دورشا تحلقة لغبان لها مدحتوية انا وين عقب أنه كما نسير شيئين حكم كسوة صباحنا ديار بانواهي يعني أقبل الله دي طال الحكم لها ديار بانواهي لكن دي وحال الحكمي إن دور الشباء ويحتو يدو صوخ الرئيسو أو ما عايزكو مرقبتان مرقبتان حالك يبدن بيهي وحن نوضع إن دور الشباء ودي دور الشباء يسكو ستكو waxaas leeyahay doorashada ururadana madaxweynuhu wuxuu ka hortaagnaa un doorashada madaxtooyada ee doorashada ururadana inaanu rabin baa filayaan madaxweynuhu yihiin marka doorashadii ururada maadaama deelayu xisbiyadii qula u tartamaya taas waxay keentay in dowladdii aanu maanta qaar ka intooda badan aanu xulafo noqono
adigu madaxweyne haddii aad noqoto ma laga yaabaa inaad muddadeeda xilka markuu dhammaado muddo xileedkaagu aad doorasho qabato arrintaasi ma kuu qorshaysantay si dhaqankan loo soo afjaro madaxweynuhu 7 sano iyo ka badan layska sii joogay xafiiska
shacbi waxay dhegeystay somalilan muddo kordhi dabaal dhici doontaa ma jirto haddii aad ruug ka imaado tayadana kordhi mayso muddo kordhin kala iman kartaana ma jirto
waan karta
sidaa dastuurka ku qoran ma xeer ayaan ku dhaqmi doonaa haddii alla yiraahdo
waan garta ugu dambeyntii maxaad ka codsanaysaa dadka somalilan ee isku diiwaan geliyeen cod bixinta ay ka qayb galaan ee xaqa u leh inay markaa codeeyaan ee kala dooranaya 3 musharaxo madaxweynenimo u taagan iyo 6 madaxweyne ku xigeen iyo ururadii iyo xisbiyadii iyaguna marka la isku daro 10 noqonaya doorashada inagu soo fool kale ah tii ugu horeysay nooceeda ah maxaad ka codsanaysaa dadweynaha
horta anigu shakhsiyan aniga cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi erhaan laygu dhaanayso waxaan shacbiga somalilan ka codsanaya dhammaantii inaan ahay musharax madaxweyne oo somalilan musharaxnimadeeda u taagan waxaana ka codsanaya dhammaan codkooda waxaan kaloo ku darayaa inay taageeraan isbedelka haddii aad la yidhahdo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga wadani ahna murashaxa madaxweyne ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo u warramayay wariyaha v o da oo hargeysa waa zahra cidle oo hargeysa kula kulantay sidoo kale idaacadeena soo socda waxaad ku maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan ahna murashaxa xisbiga xaakimka ah ee kulmiye haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a oon maanta ku eegayno dareenka yurub iyo cabsida ay ka qabaan madaxtinimada donald trump ee 4 sano ee soo socota maxamed colaad xasan ayaa inoo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo maalin walba oo isniina bishiiba 2 jeer aad ka dhegaysataan idaacadda v o a da laanta afka soomaaliga maalinta birita ah ee talaadada ah waxay ku beegan tahay 7 kadib markii ay codeeyeen shacabka maraykanka oo ay doorteen donald trump madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa noqon doona madaxweynaha xiga ee maraykanka marka si rasmiya loo dhaariyo bisha janaayo ee soo socota waxuu ku guulaystay mid ka mid ah doorashooyinkii ugu khilaafka badnaa ee soo mara taariikhda casriga ah ee maraykanka isagoo 87 sano jir ah trump waa ninkii ugu da'da weynaa ee abid loo doorto madaxweyne maraykanka sidoo kale waa madaxweynihii ugu horreeyey inta doorasho looga adkaado ku soo noqda oo ku guulaysta tan iyo 1892 markaas oo grover cleveland uu sidan oo kale aqalka cad ku soo noqday marka laga soo tago waxa ay shacabka maraykanka ee doortay ay ka filayaan soo noqoshadiisa waxay sidoo kale saamaysaa dunida oo dhan innaga oo barnaamijyada soo socda ku eegi doona saamaynta dib u soo noqoshada trump ee afrika iyo bariga dhexe ayaan barnaamijkeenna maanta si gaara ugu eegi doonaa dareenka reer yurub iyo madaxtinimada donald trump 4 sano ee soo socota si wada jir ah maraykanka iyo dalalka midooda yurub ayaa gacanta ugu haya ganacsiga caalamiga ah waxay door hormuuda ka ciyaaraan diblomaasiyadda caalamiga ah iyo xoogga gaashaandhigga caalamka tallaabo kasta oo ay yurub iyo maraykanka qaadaan ayaa saameyn weyn ku leh dunida inteeda kale waxay xulafo ku yihiin isbahaysiga militari ee ugu ballaaran dunida ee gaashaanbuurta nato ee waqooyiga badda atlantiga maraykanka waxa uu yurub ku kaalmeeyey dagaalkii 2aad ee adduunka iyo qorshihii marshall plan ee dibudhiska yurub ee 1948 maanta xiriirka yurub iyo maraykanka ma aha mid u diiran sidii hore xulufada yurub ayaa ka doodaya waxa guusha donald trump ee dibu loogu soo doortay madaxtinimada maraykanka ay uga dhigan tahay ammaankooda iyo dhaqaalahooda muddaxileedkii ugu horreeyey ee Trump ee xafiiska waxaa lagu xusuustaa inta badan xiriir qallafsan oo uu la lahaa saaxiibada midowga Yurub iyo NATO. Walaacaasna waxaa sii xoojiyey duulaanka Ruushka ee Ukrain. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Maraykanka iyo Soomaaliya ayaa ka warramaya sawirka madaxtinimada Donald Trump ee 4 sano ee soo socota.
Madaxweyne Trump marka uu la wareego xukunka waxaad moodaa inuu aad uga duwanaan doono markii 4 sano hore. 4 sano hore wuxuu ahaa niman aqoon badan u lahayn arrimaha dibadda iyo siyaasadda iyo maaragtay iska ganacsada ah uu ahaa. Haddase waxaad moodaa inuu aad iyo aad uga fakarayo dadka uu wax u dhiibanayo isagoo inta badan ku salayn doona yaa wadaya ajendahaaga, yaa daacad ku ahaan doona. Waxyaabo badan oo hadda uu sheegayba oo uu leeyahay waan uga duwanaan doonaa sanadihii hore waxa ugu weyn dadka uu qorayo. Marka waxaa laga yaabaa inuu u dhiibto masalan arrimaha dibadda oo kale, hadda labada nin oo hadda la wadwado kale dad wax allaale iyo wixii uu yiraahdo haye dhahaya, khibradna uu u yeeshay inuu mar allaale iyo markii ay maaragtay ajendihiisa ka leexdaan uu ama iska cayrin karo ama wuxuu raba ku samayn karo. Marka waxyaabaha uu bedelayo waxaa ka mid a dadka u fulin doona siyaasadiisa arrimaha dibadda.
Ku dhowaad 50 hogaamiye ayaa ku kulmay magaalada Budapest Khamiistii lasoo dhaafay, halkaasoo ay ku yeesheen shir madaxeedka siyaasadda Yurub oo la aasaasay kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in Yurub ay waajib ku tahay inay iskeed isu taagto si ay isugu diyaariso madaxtinimada Donald Trump, isagoo su'aal hor dhigay madaxda reer Yurub.
He is going to defend the interests of the American people and that is legitimate and
wuxuu socdaa inuu difaaco danaha dadka Mareykanka, taasina waa sharci waana arrin wanaagsan. Su'aashu waxa ay tahay diyaar ma u nahay inaan difaacno danaha reer Yurub?
Isbahaysiga NATO ayaa wali ah goosha amniga Yurub iyada oo lagu jiro duulaanka Ruushka ee Ukraine. Ed Arnold waa falanqeeye ka tirsan macadka Britain ee Royal United Services Institute.
Saameynta ugu horeysa ee isbahaysiga ayaa ah si loo sii wado taageerada Ukraine haddii ay jirto hoos u dhac la filayo oo ah kaalmada militari ee Mareykanka.
Su'aal ay falanqeeyayaashu aad isu weydiinayaan ayaa ah doorka Yurub ay qaadan karto si ay u daboosho taageeradii Mareykanka ee Ukraine haddii xukuumadda Donald Trump ay joojiso ama ay dhinto. Ian Bon oo ka tirsan xarunta isbedeldoonka Yurub ayaa ku jawaabay.
Haa, laakiin waxa ay qaadan doontaa dadaal aad uga badan midka ay hadda Yurub ku bixiso Ukraine.
Intii uu ololaha ku jiray Donald Trump waxa uu sheegay inuu maalin qura uu ku soo afjari doono dagaalka Ruushka iyo Ukraine, inkastoo aanu sharixin sida uu taasi ku yeeli karayo. Dadka wax falanqeeya ayaa qaba in Ukraine ay ka baqayso in lagu qasbo wadahadal nabadeed oo aan iyada dani ugu jirin ama ka xaglinaya. Waa kan Ed Arnold mar kale.
Runtii waxaa jiri kara xoogaa walwal ah halka ay jiraan dalal Yurub dhexdeeda ah oo isweydiinaya maxaynu u kordhinaynaa gargaarka Ukraine haddiiba ay si dhaqso ah u dhacayso heshiis laga xaajoodo oo Trump oo saaxiib la ah Putin uu riixayo.
Mas-uuliyiin hore oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Trump uu ku fikiray inuu gebi ahaanba Mareykanka ka saaro gaashaanbuurta NATO xilli xafiisiidkiisii hore. Jonathan Martin waa falanqeeye siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka kana tirsan jaamacadda University College ee magaalada London.
Waxaan u malaynayaa inuu jecel yahay fikradda ah inuu ilaaliyo xulufada shisheeye ee saaxiibka ah iyo kuwa cadowga ah labadaba, iyo sidoo kale kuwa ka soo horjeeda inay ku qiyaasaan ujeedooyinkiisa ugu dambeeya. Waxaan u malaynayaa inuu taas u arko inay tahay awood.
Laakiin xogayaha guud ee NATO Mark Rutte oo isna ka qayb galay shirka Budapest ayaa ku amaanay Donald Trump inuu ku cadaadiyey xulafadiisa reer Yurub inay lacag badan ku bixiyaan dhinaca gaashaandhigga iyo difaaca Yurub.
Markuu madaxweynaha ahaa, Trump wuxuu ahaa kan ugu dhiirigeliyey inaan ka gudubno bartilmaameedkeennii qarash aan ku bixno gaashaandhigga oo ahaa 2% dakhligeenna guud GDP-ga Yurub.
Xulafada Mareykanka ee NATO iyo Yurub waxaa kaloo laga yaabaa inay wajahaan qalqal dhinaca dhaqaalaha ah marka Trump uu ku fariisto kursiga aqalka cad bisha Janaayo ee soo socota. Garrett Martin oo falanqeeya siyaasadda arrimaha dibadda kana tirsan jaamacadda American University ayaa qaba in Yurub ay isu diyaarinayso xaalado hubaal la'aan ah oo ay kala kulmi karaan Donald Trump.
The 4 years where Trump was in office were rather tumultuous. There were moments of constant bickering, a lot of disunity.
Afartii sano ee Trump xafiiska u joogay waxay ahaayeen kuwo buuq badan. Waxaa jiray waqtiyo muran joogto ah oo kala dhexeeyay Yurub, kala daasanaan badan iyo isku xir la'aan. Marka waxaan filayaa intaas ay ahayd waqti aan la oran karin wuxuu ahaa mid khatartiisu ay ka yarayd sida ay hadda tahay. Hadda waxaan ku jirnaa dagaal weyn oo Yurub ka socda, kaasoo socday 2 sano iyo bar.
Mark Foyer waa falanqeeye ka tirsan xarunta falanqaynta siyaasadda Yurub. Waxa uu isna qabaa in Donald Trump uu cadaadiska ku badin doono dalka Ukraine.
Trump waxaa laga yaabaa inuu dhab ahaantii go'aansado inuu cadaadis saaro Ukraine isagoo ka joojinaya dhaqaalaha Mareykanku uu siiyo ee xagga militariga, diblomaasiyadda, siyaasadda iyo noocyada kale ee taageerada si uu u tuso taageerayaashiisa inuu nabad ka shaqaynayo.
Mark Foyer waxa uu sheegay in ballanqaadka Trump ee ah inuu soo afjarayo dagaalka ay muujinayso in laga yaabo inuu Ukraine iyo Ruushkaba ku qasbo inay isa soo hor fariistaan miiska wadahadalkana ay ku xaajoodaan.
Habka keliya ee Trump uu ku joojin karo dagaalka waa mid nasiib darro ah oo ah inuu cadaadis saaro Ukraine si uu u joojiyo dagaalka iyo inuu aqbalo xabad joojin iyo sidoo kaleeto inuu aqbalo oo uu bixiyo dhulalka Ruushka uu qabsaday ee ku jira shuruudda nabadeed ee Ruushka.
Injineer Axmed Abtadoon oo ah falanqeeye deggan Yurub ayaa eegaya sidii uu Trump ula macaamilay Yurub muddoxileedkiisii hore.
Donald Trump xilligiisii hore waxaan xasuusannahay halkay halhayskiisii caanka uu ku noqday ee ahaa America First. Wax walba Mareykanka ayaa ka horreeya weeye, wuxuuna dul dhigay awaamiiro fara badan maadaama reer Yurub amnigooda ay ku xiran tahay Mareykanka, in uu ku soo rogay in ay bixiyaan dhaqaale si maaragtay loo difaaco xagga amnigooda loo sugo, dhaqaalahaasoo ah inay dal kastaaba 2.5% dakhligiisa uu ku bixiyo difaaca. Runtii cadaadis fara badan buu ku saaray. Waxaa kaloo iyadana jirtay inuu cadaadis ku saaray in maaragtay uu xiriir fiican la lahaa Ruushka, oo maaragtay runtii xaggii uu Yurub aw kala saaxiib ka ahaan lahaa ama isku halaynta ay Mareykanka u qabeen oo u weeciyay xaggaas iyo Ruushka ama Putin oo xiriir aad iyo aad u wacan la yeeshay. Taas ayaana keentay inay shaki badan ka muujiyaan, una runtii ula dhaqmay sidii si aan maartay dal saaxiiba ama sidii looga barta Mareykanku inuu maaratay wadamada reer galbeedka dhammaantoodba damaanadooda yahay.
Injineer Axmed ayaa ka warramaya waxa ay Yurub ka Trump ka filan karto 4 sano ee soo socota ee uu madaxweynaha yahay.
Waxaa laga filan karaa Trump 4 sano ee hadda soo socota runtii horta jahwareer iyo mataqaanaa argagax ayaa ku dhacay wadamada guud ahaan wadamada reer galbeedka, iyagoo markii horeba farta wadnaha ku hayay oo aad iyo aad uga walwalsanaa inuu Donald Trump inay suurtagal tahay inuu soo baxo. Laakiin waxaaba dhacday doorashadii inuu Donald Trump si xaragala ku soo baxay oo aan lama filaan ah dadkana ka wada yaabisay codadka iyo waxa uu ku soo baxay, iyo weliba isagoo maartay laga yaabo inuu 2 aqalba xataa ay xaggiisa soo maraan, haystana awood aad iyo aad uga badan tii hore ee 4 sano uu haystay. Maxaa ay filan karayaan? Horta hadda European Union-ka waa kuwan shirbay isugu yeerteen oo Budapest ku shiraya wadanka Hungary. Waxay meesha isugu tageen waxay tahay in tala mida laga qaato Donald Trump laga yeeli lahaa. Waxaa kaloo iyadana jirta inuu wadamadaas qaar ka mida runtii sida wadanka Hungary oo kale ay aada isugu fiican yihiin, oo wadamadan maaragta iyaga laftoodu ay dadka nationalistka ama wadaniyinta lagu tilmaamo ay haystaan, Donald Trump waxa laga filan karaa loogana fadhiya waa kow America First, America ay waxba ka horeyso, waa labo in wax danta Mareykanka uu ka wada hormarinayo danaha kale oo dhan, waa saddex inuu waddankii wax u soo dhoofiya ee ka gadan waaye alaab ka gadan waaye beecmisarku labada dhinac u ahaan waayo inuu ku soo rogayo waxa loo yaqaano tariffska ama mataqaana canshuur uu ku soo rogayo waxa ay waddanka soo geliyaan, uu ku qasbo inay waxa ay usoo loo soo dhoofiyo qaasatan sida Jarmalka oo kale baabuur badan buu u dhoofiyaa waxa loo waddanka Mareykan loo dhoofiya inay wax lamid a iyaguna ka qaataan. Iyo tan ugu dambeysa oo ah in uu runtii qasab kaga dhigi doono in ay u hoggaansamaan wax alla waxa uu Donald Trump rabo, kaasoo dantiisa keliya ay tahay San Rochard buu soo sheegay horumarinta Mareykanka isagoo ka jawaabaya codsiga ama dadweynuhu waxay u dhiga taagayaan xagga dhaqaalaha, xagga amniga, xagga immigrationka, waxaasoo dhan ballanqaadyadiisu ku jiray inuu si dhaqso u xalinayo, iyo isagoo ku hanjabay ama u sheegay inuu maalinta ugu horreyso xafiiska tago uu joojinayo dagaalka Ukraine. Taas ayaana maanta ugu daran oo Yurub haysata inuu hubkii iyo dhaqaalihii lagu bixinayay uu ka joojiyo, saasna ma taqaanaa Ukrain wadan la qaybsaday u dhaqato Ruushkuna wax qaato iyagana wax loo soo reebo.
Axmed Cabdulaahi Kaboole waa falanqeeye ka faallooda arrimaha amniga deganna dalka Finland, waxa uu ka warramayaa cabsida ay Yurub ka qabto madaxtinimada Donald Trump.
Waa jirtaa cabsi ay qabaan Yurub marka la fiiriyo siyaasaddii horeetay wada shaqayntii Donald Trump ka dhex martay. Waxaa jira cabsida ugu weynna waxay tahay sida ay saameyn ugu yeelan karto dhinacyada amniga iyo siyaasadda. Trump wuxuu muujiyey muhiimadda NATO ayuu isaga ka muujiyey waqtigiisii hore, waxayna ka dhigan tahay in Yurub laga yaabo inay u baahato inay si madax bannaan u xoojiso difaaceeda iyo siyaasadeeda guud ahaan amniga iyo taageeradeeda iyo wada shaqaynteeda, iyagoo ka baqaya in Maraykanku uu yareeyo runtii taageeradiisa. Dhanka kaleeto, waxaa jira cabsi weyn oo laga qabo in Maraykanku hoos u dhigo taageerada Ukraine, maadaama waqtigii dagaalka bilaabay ilaa hadda reer Yurub iyo Maraykanku garab istaagayeen, waxayna taas yacni saameyn ku yeelan kartaa mowqifka Yurub ka leedahay dagaalka u dhexeeya Kiyev iyo Moscow. Marka sida guud loo fiiriyo soo laabashada Trump, waxay kor u qaadi kartaa si lamid a ay leeyihiin dhaqdhaqaaqyada xag jirka ah ee ka jira Yurub, taasoo keeni karta in kala qaybsanaan oo ay dhiirigeliso kooxaha xag jirka ku kala qaybsan siyaasadda arrimaha difaaca iyo guud ahaanba arrimaha dabadda. Marka walwalkaas guud ayay qabaan, waana wax muuqata in uu marka la fiiriyo Donald Trumpna hadalladiisana uu leeyahay waxaa lagu eedaynayaa inaan dagaal bilaabi doono, laakiin waxaan rabaa peace iyo nabad aan rabaa. Micnaheedu waxay lamid tahay inuu go'aan rabo inuu ka gaaro arrimaha Ukraine, qaabka uga gaarana ay noqon doonto wadahadal ay ku heshiiyaan Russia iyo Mareykanka.
Arrin kale oo Yurub inuu wajaho Trump ay tahay ayaa ah xiriirka kala dhexeeya Turkiga oo ah dal awood badan ka tirsan NATO, saameynna ku leh Bariga Dhexe. Turkiga waxa uu kasoo horjeestay dagaalka Gaza iyo Lebanon. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu raadin doono inuu dib u soo celiyo xiriirkii dhowaa ee ula lahaa Donald Trump oo uu ka gudbo xiriirkii xumaaday ee kala dhexeeyey Turkiga xukuumaddii madaxweyne Joe Biden. Uzgur Unluhisar Shikli waa madaxa xafiiska hay-adda German Marshall Fund ee magaalada Ankara.
Inta lagu jiro maamulka Trump, waxa aan aragno waa xiriir aad u xoogan. Haddii aan si sax u xasuusto, madaxweyne Trump iyo madaxweyne Erdogan waxa ay kulmeen 9 jeer oo fool-ka-fool ahaa. Waxaa jirta dabcan sidoo kaleeto booqasho dowladeed iyo soo dhoweyn aqalka cada. Marka la barbar dhigo madaxweyne Biden oo ay Erdogan kulmeen si fool-ka-fool ah 2 jeer oo keliya.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waa nin ay mararka qaar isku dhacaan madaxda reer galbeedka, balse ma uusan qarin ee waxa uu sheegay inuu si diiran ula macaamilayo madaxweynaha la doortay Donald Trump. Arrin kale oo weyn oo madaxweyne Donald Trump uu wajahayo ayaa ah arrinta isbahaysiga dhaqaale ee loo soo gaabiyo BRICS. hogaamiyaha BRICS oo uu ku jiro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa si cad u sheegay sida ay uga go'an tahay inay si wada jir ah u soo bandhigaan nidaam lacag bixineed oo kale oo aan ku xirnayn dollarka Mareykanka. Qorshaha tariifada iyo canshuuraha ee Trump waxa ay dib u soo celin kartaa xiisadda ganacsi ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Shiinaha, taasoo qatar gelinaysa ama qalqal ku keenaysa dhaqaalaha caalamka. Abdulqafar Cabdi Wardheere ayaa ka warramaya sida Trump uu u wajihi doono isbahaysigan BRICS.
Arrinta BRICS run ahaantii waa midda ugu weyn oo aad moodo in dimuqraadigu aanay si fiican u maamulin oo marka isagu uu yimaado waxaa laga yaabaa inuu kordhiyo masalan tariifada uu saarayo dadkaas oo dalalka badan oo Shiinaha iyo Ruushka iyo ay ka mid yihiin waa kuwa dhowr iyo soddon dal isku duuday oo yiri waxaan la tartamaynaa dollarka iyo maaragtay inaan hal meel dhaqaalaha adduunka laga maamulin oo dollarka lagu xukumin. Marka waa waxyaabaha uu ku faanay oo uu leeyahay waxaan rabaa in qofku haddaanu badeecadiisa halkan ku sameynayn oo warshadaha iyo waxyaabaha maaragtay wax soo saarku dhan aanay dalkayaga ku salaysnayn wuxuu leeyahay waxaan saarayaa tariifo weyn iyo canshuur baan saarayaa laba boqol oo kalaan saaraynaa waana sida kaliya buu leeyahay aan dhaqaalahayaga kuna kubcin karno kulana tartami karno dalalkan hadda u badan maaragtay BRICS inay ka qayb qaataan. Marka arrintaas waxaad moodaa inuu madaxweyne Trump isaguna ay tahay waxyaabihii uu aad ugu ololeeyay.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay saamaynta dib u soo doorashada Trump iyo madaxtinimadiisa Mareykanka ee Yurub. barnaamijyadeenna soo socda waxaan ku eegi doonaa bariga dhexe ee Afrika oo ay Soomaaliyana ku jirto. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo facebookgeenna. anigoo maxamed cabdulla xasan ayaa idinla socodsiinayay barnaamijka. inta aan mid la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay maxamed cabdulla xasan barnaamijkaasi idinla socodsiinaya. haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo mahad cali xidir. waayahay isla ciyaarihii iyo mahad cali xidir.
kulanto cano wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo galabta aanu kaga hadli doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seriada talyaaniga, la liigaha spain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya xuseen maxamed hadaafow oo ka mid ah horiyaasha ciyaaraha tv ee jooga muqdisho, cabdulaadiif nuur cali oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysta ciyaaraha ee jooga muqdisho, iyo burhaan cali macow oo ka mid ah suxufiyiinta ciyaaraha wax ka qora kuna sugan magaalada muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ku horeysa ku bilaabay xuseen maxamed hadaafow oo aan wax ka weydiiyey waxaabiih laga bartay kulankii weynaa ee derbi london kaas oo dhex maray kooxaha chelsea iyo arsenal.
ma gentleman waa ku dhowahay v o a. waxyaabaha laga bartay markaan la wadaago dhegeystayaasha kulankii u dhexeeyey kooxda waqooyiga london ka dhisan ee kooxda kubadda cagta ee chelsea, degan riskad waxay ku jiraan kaalinta afraad maadaama fursad muhiima ay iska khasaariyeen, chelseana kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa farqi goolasha ayaa u dhexeeya maadaama 19 dhibcood ay isla wadaagaan, laakiin chelsea 8 gool oo nadiif ayaa shaqaystay taa oo ka dhiman in arsenal fursad ay iska khasaartay. mikel arteta ayaa si care leh ugu weeraray ciyaartoodiisa arsenal kadib markii ay barbardhac goolii gool ay la galeen ciyaartii leyta u dhexeysa kooxaha kubadda cagta ee chelsea kooxda kubadda cagta ee degan riska. arsenal ayaa guulka ugu mahadcelinaysa gabriel martinelli ka oo furay guulasha kulanka kooxdiisa ee barbardhac ay la galeen kooxda kubadda cagta ee galbeedka london ka dhisan. marka hadda 9 dhibcood ayay u soo jirsadeen kooxda hogaaminaysa horyaalka premier league ee liverpool, taa oo ka dhigan in mikel arteta wiilashiisa fursad dahabi leh iska khasaariyeen ka oo liverpool ay ugu sii dhawaan kareen. chelsea xitaa qudeeda fursad iyo haystay ee aydan ay ugu sii dhawaan kartay hogaamiyaasha horyaalka premier leaga ee kooxda kubadda cagta ee manchester city oo guuldaro kale kulantay kooxda briton on hoven albion.
waa maasanta hadaafow cabdiladiif, maxaa laga soo calaamadeeyey guuldaradii ku dhacday kooxda city iyo guushii kooxda kubadda cagta ee liverpool?
waa maasantahay saaxib, waa ku mahadcelinayaa adiga v o a iyo saaxiibada igala qayb galaya dooda. wixii laga soo calaamadeeyey guuldaradii ku dhacday city haddii aanu galo iyo guusha liverpoolba, waxaan ku horeynayaa kooxda manchester city oo runtii daadal badan uu ka muuqdo aad moodo season kan inay aad uga taalo form aan looga baran xilligan ku jirto ani ahaan waxaan isleeyahay wuxuu macallinkan aad u tabay Rodri oo dhaawac kaga maqan season kan oo dhan sidoo kale waxa ka maqnaa xubno kale oo muhiim ah oo ka mid ah De Bruyne oo hadda dib u soo laabtay runtii Julian Alvarez diritaankii uu diray macallin kooxda Manchester City Pep Guardiola iyaduna saameyn ku yeelatay dhig kara marka isku soo wada duubo Manchester sanadkan daal badan ka muuqdo ani ahaan aragtideyda waxaan qabaa Manchester City guul darradeeda intaan kubo ekaan doonto sida aad ogtahay kooxo waaweyn oo harsan oo EPL ay ku dagaalamayaan sida Liverpool labadooda kulan ay harsan yihiin Arsenal oo kale weli waxa uu harsan kooxo ay ku jirta Chelsea marka imtixaan adag ayaa sugaayo Pep Guardiola runtii saameyn way ku yeelan doontaa seasonkan halka uu kaga dhameysto kala sareynta horyaalka guushii Liverpool runtii iyaduna waxay ahayd guul kale oo aad u qurux badan oo uu gaarayo macallinkan cusub Slot Liverpool haday dhaawacyo ka badbaado seasonkan xilli ciyaareedkana sii joogtayso bandhigga hadda aan ku aragnay 12 kulan ugu horeeyay Premier League waxaan isleeyahay waa kooxda hadda ugu cadcad cause of City ayaa eweles lahaa iyadoo ugu badan City nabde waa aragta Arsenal hadda kaalinta waxay ku jirtaa afaraad sanad marka ani ahaan waxaan isleeyahay Liverpool sanadkan waa looga yaabaa ama waa looga baqaa inay qaado Premier League waxaan isleeyahay wax badan ay Liverpool sameyn kartaa horyaalkana way qaadan kartaa
wama sentin inta sadii aan ku gudubno falanqaynta kulamada ka dhaca horyaalka Ingiriiska sidoo kale waxa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka Talyaaniga todobaadkan maxaa laga yiri kulamadii horyaalka Talyaaniga
hadii aan ka warbixiyo kulamadii todobaadkan laga ciyaaray horyaalka Serie A-da waxa ka soo baxay natiijooyin waali ah aan ku bilaabo kulankii ugu horeeyay kooxaha Cagliari ee Milan ayaa iswajahay kulankaasi wuxuu ku soo dhamaaday 3-3 Milan oo kulankii ugu dambeeyay Champions League bandhig cajiib ah garoonka Santiago Bernabeu guul dahab ah ku soo gaartay ayaa dhinaca AC Milan markaana barreejo la gashay kooxda Cagliari 3-3 ayuu ku dhamaaday kulankaani kulankii labaadna Juventus iyo Torino ayaa wadan ciyaaray kulankaasi wuxuu ku soo dhamaaday 2-0 ayna ku badiyay kooxda Juve Torino ayaa la waxay ugu badiyeen 2-0 waxaad moodaa Juventus in markaana bandhig cajiib ah ay soo bandhigaan waxayna fadhiyaan kaalinta saddexaad ee kala sareynta horyaalka Serie A-da 4-20 dhibcood ayay leeyihiin 1 dhibcood oo qura ayaana lagu hayaa dhinaca kala sareynta horyaalka Serie A-da
todobaadkan iyo horyaalka waddanka Spain Barcelona todobaadkan todobaad wanaagsan uma ahayn waa laga adkaaday kulan ay wajiyeen kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo Real Sociedad waliba laacibkooda da'da yar ee Lamin Yamal ayaa kulankan gabi ahaan ka maqnaa iyadoona markaas sidoo kale durba taageerayaasha hadda ay leeyihiin Lamin Yamal yaani la'aantiisa Barcelona ma dhaqaaqi karto Real Madrid todobaadkan way badisay 4 gool iyo waxba Atletico Madrid qudhooda ayana way dagaalamayaan laakiin wali Barcelona hoggaaminaysa 33 dhibic ayay leedahay Real Madrid sidoo kale 27 dhibic halkii 26 dhibic ay leedahay kooxda Atletico markaasi de Madrid markaasi lagu magacaabo Barcelona oo sanadkan aad loogu baqayo laakiin todobaadkan dhinaceeda dhulka la dhiga Real Madrid waa badiyaan Atletico qudhooda ayana si fiican u socdaan xitaa waxaa laga yaabanyahay kooxda Villarreal oo ayagana markaasi muujinayo kalsooni iyo sidoo kale inay sanadkan ay u dagaalami karaan horyaalka waddanka Spain aad baad mahadsantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha ee VOA tan iyo barnaamijka kiisa xiga dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xidir oo kaga fogeeya daasiyo nabadgelyo
heestaas ayaanu idinkaga tegaynaa intaanu dib u kulmi doono waa maxamed cabdi iyo dhammaan viewdana sidaas iyo fiid wanaagsan.
Sigo digay mirka mirka